U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Tragedija u Rusiji, 5 planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na Elbrusu.
Požari pustoše Francusku i Španiju, evakuisane stotine hiljada ljudi.
U mjestu Durale u banjalučkom naselju Prijekovci je obilježeno 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja, Dragočeja i Ramića.
Zbog problema na granicama, Evropska unija mogla bi ponovo da odgodi uvođenje ETIAS sistema.
Za večeras najavljeno nestabilno vrijeme, lokalno moguće nepogode, sutra razvedravanje.
Pet državljana Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus, najvišem vrhu Rusije. Svi su iz Zenice. Tragedija se dogodila kada je sedmočlana alpinistička grupa tokom uspona na vrhu od 5350 metara nadmorske visine ostala zarobljena zbog loših vremenskih uslova. Evakuaciju stradalih planinara otežavaju nepovoljni vremenski uslovi. Na uspon na Elbrus bili su krenuli i planinari iz Hercegovine, ali su naveli da su zbog nevremena morali odustati od najvišeg vrha i da su se vratili u bazu odakle su u povratku u Gruziju saznali za tragediju planinara iz Zenice. Ambasada Rusije u BiH uputila je saučešće porodicama stradalih, a povrijeđenim planinarima poželjela brz oporavak i što skoriji povratak svojim porodicama. Opširnije Bojana Mandić.
Sedam članova alpinističke grupe krenulo je juče u osvajanje Elbrusa, od kojih je dvoje preživjelo. Vremenski uslovi za uspon u početku su bili relativno povoljni. Međutim, vrijeme se naglo pogoršalo i brzina vjetra ojačala je na razornih 70 km na čas. Dva člana grupe nisu se dobro osjećala, pa je jedan muškarac uspio sjeći s planine i dozvati pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Obojica preživjelih su hospitalizovani. Od pet poginulih, dvoje su članovi zajednici Gorske službe spasavanja, a troje iz planinarskog društva Vedro Zenica. Predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović.
Trenutno je Gorska služba spašavanja u šoku jednom, nezapamćenoj tragedija koja se nije desila radi neiskustva članova ekspedicije, to je sigurno, nego radi izuzetno nepredvidivih vremenskih uvjeta koji vladaju na visini od preko 5000 metara.
Evakuacija tijela poginulih je otežana zbog izuzetno loših vremenskih uslova. Ambasador BiH u Rusiji Ivan Orlić i ministar spoljnih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković.
Ambasada aktivno prati dešavanja s ovim u svezi i čim dobijemo informaciju od Ministarstva za izvanredne situacije, objavit ćemo identitet poginulih. Ono što sad mogu reći je da 16 spasilaca na terenu radi na izvlačenju tijela. Operacija je privremeno prekinuta zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta i ja vjerujem da ćemo tijekom dana znati nešto više.
Imat ćemo tokom dana sigurno validne zvanične informacije, a nakon toga očekuje nas proces evakuacije tijela iz Rusije prema Bosni i Hercegovini. Mislim da će ministarstvo odraditi svoj dio posla, ali isto tako u ovoj komunikaciji vrlo je važno ići sa samo provjerenim i tačnim egzaktnim podacima.
Prije 7 dana na vrh Elbrusa popeli su se članovi planinarskog društva Konjuh iz Tuzli. Član ovog društva Goran Čulabić ističe da je uspon na Elbrus veoma zahtjevan i da su imali sreću jer su imali povoljne uslove za uspon.
Elbrus je vrlo teška planina za popet. Mikroklima je vrlo specifična, vrijeme se zaista može promijeniti za sekundu, a skoro pa nemoguće je predvidjeti u detalj. Pored toga, naravno, ima i visinska bolest koja je uvijek prisutna na tim visinama.
Istražna uprava Istražnog komiteta Ruske federacije za Kabardino-Balkariju ranije saopštila detalje o početku ove drame i potvrdila da je pokrenuta istraga.
Vatrogasci ulažu velike napore da obuzdaju požare na jugozapadu Francuske, dok snažni vjetrovi potiskuju plamen ka gradu Bordeaux. Jedan zvaničnik navodi da su daleko od toga da požar stave pod kontrolu, a gradska uprava razmatra mogućnost potpune evakuacije grada. Više od 300.000 ljudi u Francuskoj i Španiji pobjeglo je od požara koji bjesne danima, dok vjetrovi i visoke temperature otežavaju napore da se oni stave pod kontrolu.
Kada sam videla oblake dima na nebu, znala sam da se nešto dešava. Svi ljudi su se uspaničili. Dobili smo poruke od vlasti da se spremimo za evakuaciju, spremimo najvažnije stvari. Kada je izbio požar, počela je evakuacija svih sela. Neki meštani nisu imali sreće, pa nisu mogli da odu automobilom ili pešice. Za njih je obezbeđena posebna ruta za evakuaciju.
Naravno da sam bio nervozan. Susedi su vikali kao i policija. Sve se odjednom dogodilo. Poneo sam samo najneophodniju odeću, lekove, novac i napustili smo selo. Otišli smo uznemireni, sledeći uputstva policije.
Sve se odigralo veoma brzo. U torbu sam stavila samo nekoliko stvari. Najvažniji su lekovi. Bilo je u 3 sata ujutru. Evakuisali su me vatrogasci.
Predsjednik vlade Savo Minić boravit će danas u Srpsu, gdje će sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem otvoriti novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima.
Društveni dom ukupne površine oko 300 metara kvadratnih sagrađen je sredstvima vlade i uz podršku opštine Srbac. Osim glavne sale, objekat sadrži i prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a osim njega formiran je i sportsko-rekreativno-terapijski centar.
U sektor voda u Republici Srpskoj u prethodnih 15 godina uloženo je više od 250 miliona maraka, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Riječ je o ulaganjima koja doprinose unapređenju sistema odbrane od poplava i cjelokupne vodoprivredne infrastrukture, objavilo je ministarstvo.
Vlada nastavlja da ulaže i u mlade i njihovo obrazovanje. Iz resornog ministarstva podsjećaju da će od naredne akademske godine redovne studentske stipendije Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje biti povećane za 50% sa 200 na 300 maraka mjesečno.
U mjestu Durale u banjalučkom naselju Prijakovci obilježeno je 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja, Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju. Služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće na spomenik stradalim Srbima iz tog mjesta te Dragočaja i Ramića. Republika Srpska je zavjet naše sloge i budućnosti, poručio je predsjednik Republičkog parlamenta Nenad Stevandić, opširnije Gostimir Kajskić.
Zločin u Duralama bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu. Draženko Šukalo, potomak jednog od ubijenih na Ilindan 1941. godine, poručuje da njihovo stradanje ne smije i neće biti zaboravljeno.
Danas smo se okupili na ovom za nas svetom mjestu da izdamo poštovanje nevinim žrtvama koji su stradali prije 85 godina samo zato što su bili Srbi, što su bili pravoslavni vjernici. Mi imamo obavezu da gajimo kulturu sjećanja na njihovo stradanje, kako zbog porodice i potomaka, tako i zbog budućih generacija.
Nijedan zločin nad Srbima, ma kakav i koliki bio, ne smije biti sakriven, poručio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Nismo imali pravo da opojamo svoje žrtve. Nije bilo spomenika koji to obilježavaju, niti bilo knjiga, ali nastankom Republike Srpske sve to imamo. Govorimo istinu i brišemo laži koje su izmišljali o našem narodu. Umjesto da se izvinu za sve naše žrtve, izmišljali su zločine koje Srbi nisu počinili. Republika Srpska je obrisala sve laži i otkrila sve istine. I ona omogućuje da mi danas njegujemo sjećanje na tragično poklane, pobijene kao ovdje 30 ljudi bez metka.
Okupljenima u Duralama ispred vlade Republike Srpske obratio se direktor Poreske uprave Goran Maričić. Naveo je da generacije koje dolaze moraju znati šta se desilo u ovom banjalučkom naselju, kada je na svirep način bez jednog ispaljenog metka ubijeno 30 Srba iz tog kraja.
Dakle, to nam treba da bude opomena, da istorijski znamo šta se desilo, da podržimo našu Republiku Srpsku koju smo stvorili u ratu 92. do 95. godine, da gajimo naše institucije, da ih podržavamo, naše političke lidere koji se žrtvuju, da budemo svoji na svome, a upravo nam to naša Republika Srpska i obezbjeđuje. Skupština grada će podržati inicijativu da se jedna od ulica u ovom dijelu Banja Luke dobije naziv po osnovu duralačkih žrtava.
U mjestu Durale u noći između 1. i 2. avgusta 1941. godine ustaše su svirepo ubile 30 srpskih civila iz Prijakovaca, Dragočaja i Ramića. Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu.
Opština Čelinac obilježila je danas dan i krsnu slavu Sabor Svetog Arhangela Gavrila, a tim povodom služen je parastos za 220 poginulih boraca Čelinačkog kraja u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U hramu Svetog Arhangela Gavrila služena je liturgija nakon koje je obavljen slavski obred i litija. Načelnik opštine Vlado Gligorić istakao je da je ova lokalna zajednica lijepo mjesto za život koje u saradnji sa institucijama ide putem razvoja.
Čelinac obilježava svoju slavu u Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Molitvom ovdje u hramu smo svakako osvrnuli se na duhovnu dimenziju današnjeg lijepog praznika. Također želim napomenuti da je veoma važna, pored svečanosti koje smo imali juče, svečane akademije i kulturno-zabavnog programa, izuzetno je važan i ovaj duhovni aspekt današnje proslave, gdje smo okupili sav vjerni narod, naše drage goste, i Čelinac je jedno lijepo mjesto za život koje sigurno u saradnji sa institucijama ide putem svog razvoja.
Moguća prodaja hotela Monument na Kozari arapskim investitorima izazvala je brojne reakcije, naročito u Republici Srpskoj. Dok neki govore o investiciji, drugi upozoravaju da je riječ o prostoru koji ima izuzetan historijski i simbolički značaj i da se o njegovoj budućnosti ne može odlučivati isključivo kroz ekonomsku prizmu. Direktor Memorijalnog centra Bratunac Branimir Kojić za RTRS ističe da treba spriječiti prodaju hotela Monument.
Mi znamo šta se dešava, da se pokušava oteti imovina, pošto na taj način ne uspijevaju sad za sad, jer se kako tako branimo. Sada su krenuli novcem, dakle kupovina. Ako znamo da je recimo na Kozari 23.000 djece odvedeno u logor, znamo onda dakle, koliko je to važno za srpski narod i koliko to istorijski značaj ima. Dakle, nijedan grumen srpske zemlje ne smije biti prodat bilo kome ko nije Srbin. Ja to odgovorno odavde želim da poručim i pozivam dakle naše vlasti da ma kakvi tendere da su, ma ne znam, ja ne znam, kažu da se tu ne zna se ko želi da kupi taj hotel i dakle da su neki Arapi u pitanju. Dakle, mi moramo to da zaštitimo, jer ako smo uspjeli institucionalno, moramo i od novca, jer ako to izgubimo, mi smo izgubili svoj identitet, mi smo, mogu reći, okrenuli glavu od svih naših žrtava.
Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić izjavio je da su ga pripadnici takozvane kosovske policije više od 6 časova zadržali na administrativnim prijelazima Merdare i Jarinje, gdje je bio podvrgnut detaljnom pretresu prije ulaska na Kosovo i Metohiju.
Prištinske vlasti, kaže Milić, učinile su sve da spriječe njegov ulazak na Kosovo i Metohiju, ali da je uprkos tome prisustvovao slavi manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. On je istakao da svetovni i duhovni identitet jednog naroda ne može biti izbrisan, a prisustvo velikog broja vjernika poslao je poruku da se Kosovo brani ljubavlju, vjerom, dostojanstvom i upornošću.
Italijanski sud dosudio je bivšem oficiru Nunciju Santučiju 300.000 evra odštete, utvrdivši da je njegov rak želuca povezan sa izloženošću kontaminiranoj sredini i ostacima municije sa osiromašenim uranijumom tokom misije na Kosovu i Metohiji 1999. Ova vijest ponovo je skrenula pažnju javnosti na štetne posljedice upotrebe osiromašenog uranijuma i pitanje odgovornosti za njegovo korišćenje. Širnije Teodora Vranjiš.
Pravosnažna presuda italijanskog suda potvrđuje da je kancer od kog je obolio oficir Santucci posljedica uslova sa kojima se suočavao tokom misije na Balkanu, na teritorijama kontaminiranim azbestom, nanočesticama teških metala i ostacima municije koja sadrži osiromašeni uranijum. Advokat Goran Petronijević.
To je jedno u nizu presuda koji su italijanski vojnici i oficiri koji su u italijanskom kontingentu boravili na Kosovu i Metohiji posle bombardovanja 99. godine, kada je jedan veliki deo Kosova i Metohije, pa i Srbije, o čemu se naravno i u NATO i kod nas ćuti, kontaminiran osiromašenim uranijumom.
U Italiji postoji više stotina presuda u korist oboljelih vojnika i njihovih porodica, u kojima je zauzet jasan pravni stav o vezi između oboljevanja i izloženosti osiromašenom uranijumu, kaže advokat Angelo Tartaglia, koji godinama radi na takvim slučajevima.
Brojne su zapravo dokazi izvedeni i potvrđeni, a to jeste da postoji izuzetno ratno zagađenje, zagađenje usred ratnih dejstava na Balkanu, kao što i u Afganistanu, i samim tim to je potvrđeno kao činjenična datost u ovim stotinama presuda.
Pravnici smatraju da bi ove presude mogle da utiču i na ishod tužbi pred srpskim sudovima, iako su vojnici u Italiji tužili Ministarstvo odbrane svoje zemlje, a u Srbiji je riječ o tužbama protiv NATO-a. Među njima je i ona koju je prošlog mjeseca podnijela porodica generala Nebojše Pavkovića. Advokat Branko Lukić ističe da će NATO sigurno pokušati da izbjegne odgovornost, ali smatra da ne može da se poziva na imunitet.
Po meni, odgovornost NATO pakta apsolutno postoji. Apsolutno taj osiromašeni uranijum je doveo do obolevanja velikog broja ljudi. I smatram da na strani NATO pakta postoji odgovornost. Ja sam čak predlagao da se tuži u Njujorku.
Advokat Srđan Aleksić na ovim slučajevima sarađuje sa italijanskim kolegom Tartaljom. Kaže da su u pripremi nove tužbe, a možda će se obratiti i međunarodnim adresama zbog zagađenja životne sredine.
Razmišljamo i da obavestimo Evropski parlament, evropske države i da vidimo pred nekim od međunarodnih sudova da zatražimo pravdu pre svega za naše građane, ali i da tražimo pravdu, to jest upotrebu municije sa osiromašenim uranijumom izvršen je ekocid.
I u Republici Srpskoj je nakon NATO bombardovanja 1995. godine na najmanje tri lokacije pronađena kontaminacija osiromašenim uranijumom, ističe vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktor Nuždić.
Do sada nikad nije uspio neko da dobije bilo kakvu tužbu protiv NATO-a i oni na takav način se postavljaju. Ovdje se radi da su italijanski vojnici išli tužbom prema svom ministarstvu odbrane i prema samoj državi Italiji i na takav način dobili odštete. Naravno, to ne znači da ne treba pokušavati.
Nuždić smatra da NATO nikad neće prihvatiti bilo kakvu odgovornost za ove zločine, ali nas to, kaže, ne treba spriječiti da to dokazujemo.
Evropska unija bi ponovo mogla da odgodi evropski sistem za putovanje ETIAS, koji bi trebalo da uvede novi način putovanja u Evropsku uniju za državljane trećih zemalja. Iako bez zvanične potvrde, vjeruje se da je osnovni razlog za odgađanje haos koji je uslijedio nakon uvođenja EES-a, odnosno sistema za digitalnu biometrijsku registraciju putnika koji ulaze u Evropsku uniju. Sistem je počeo sa radom krajem prošle godine, a brojni aerodromi u Europi suočeni su sa velikim gužvama. Opširnije Gordana Stanić.
70 sekundi, toliko je prema ranijoj procjeni Evropske komisije bilo potrebno da se putnici fotografišu i daju otiske prstiju na aerodromu prilikom ulaska u Evropsku uniju nakon uvođenja EES sistema. Realnost je potpuno drugačija. Udruženja aerodroma i aviokompanija kažu da se u pojedinim slučajevima čeka i do 5 sati i pozivaju Brisel da sistem obustavi tokom ljetne sezone. Međutim, Brisel odgovara podacima o broju spriječenih ulazaka rizičnih osoba od kako je uveden novi sistem, portparol Evropske komisije Markus Lamert.
Svrha ovog sistema je poboljšanje bezbednosti građana Evropske unije uz istovremeno održavanje nesmetanog odvijanja putovanja. Ulažu se svi napori kako bi se ograničio uticaj na putnike iz zemalja van Evropske unije. Komisija nastavlja da pruža podršku njima, kao i vazduhoplovnoj industriji u procesu uvođenja novog sistema.
Međutim, Neil McMahon, operativni direktor najveće evropske aviokompanije Ryanair, još ranije je izjavio da putnice i porodice ne smiju da služe kao test za nedovoljno razrađen sistem kontrole pasoša. Predložio je da se primjena sistema odgodi barem do septembra, što su neke zemlje poput Grčke već učinile.
Ryanair ponovo poziva evropske vlade da obustave EES sistem do septembra, kada prođe najprometniji period putovanja, kako bi se spriječilo da putnici, mnogi od njih putuju s mladim porodicama, budu prisiljeni čekati u dugim i neizbježnim redovima za kontrolu pasoša.
Neizbježni redovi, ali i propušteni letovi. Putopisac Greg Dickinson priča da su mnogi putnici u Milanu svoj let propustili upravo zbog EES sistema.
U pojedinim slučajevima ljudi čekaju 3, 4, 5 sati i to je potpuno nedopustivo. Na aerodromu u Milanu više od 100 putnika propustili su svoj let do Manchestera zbog EES provjera.
višečasovna zadržavanja i na graničnim prijelazima. Putnici priznaju od kako je uveden EES sistem, za prelazak granice naoružaju se strpljenjem.
Ne vjerujem da je potrebno toliko. Svaki put izađi, uđi.
Pa malo su gužve, malo se duže čeka nekad na granicama, ali to nije nikakav problem.
Zbog problema nakon uvođenja EES sistema, pitanje je kada će biti uveden evropski sistem za putovanje ETIAS, elektronska dozvola za putovanje koja će biti povezana sa pasošem. Savjetnik u Ministarstvu za evropske integracije Marko Miškeljin podsjeća da EES sistem služi za evidenciju ulazaka i izlazaka, dok je ETIAS online formular.
Jednostavan formular koji se popunjava jednom, postoji ta taksa koja se naplaćuje jednom i on važi 3 godine. Što se tiče same provere, dakle obaveze oni koji putuju da blagovremeno to pripreme, a samu proveru kao i do sada vrši granična policija Europske unije koja na kraju krajeva u posljednjoj instanciji uvijek donosi odluku da li vam je dozvoljeno ulaz ili ne.
Naknada za podnošenje zahtjeva iznosit će 20 evra. Od plaćanja će biti oslobođene osobe mlađe od 18 i starije od 70 godina, kao i pojedine kategorije članova porodica građana Evropske unije. Odobrenje će u pravilu važiti 3 godine ili do isteka pasoša korištenog prilikom prijave. U tom periodu putnici će moći više puta ulaziti u zemlje obuhvaćene sistemom, ali će i dalje morati poštovati ograničenje dužine boravka.
Nakon kratkog perioda stabilizacije, cijene goriva ponovo rastu. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku i skok cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Veće cijene već su vidljive na benzinskim pumpama i ponovo su premašile 3 marke po litru. Dragan Trišić iz Grupacije za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore Republike Srpske istakao je da su cijene nafte u trendu povećanja zbog globalnog poremećaja na svjetskom tržištu.
Što se tiče ponude i tražnje, one reaguju isključivo na takozvani efekat straha. Dakle, ovdje se ne radi o nedostatku količina. Mi imamo strah koji se stvara zbog raznih okolnosti kao što je Hormuški moreuz ili možda neki globalni poremećaj u smislu borbenih dejstva, takozvani proksi ratova itd. I financijska tržišta reaguju na taj način da se stvara efekat straha koji kasnije reflektuje u globalnom smislu da ne postoji mogućnost da se nafta dopremi, da ona ne postoji, da nemamo na zalihama. To je ono sve što utiče i veliki igrači koji se nalaze na nekom globalnom nivou koji mogu da utiču na tokove naftnog biznisa, oni svjesno ili nesvjesno projektuju svoje profite.
Tržište u Bosni i Hercegovini bilježi pozitivne trendove, rekordan je broj registracije novih vozila, raste udio automobila koji ispunjavaju savremene ekološke standarde, a vozni park polako se podmlađuje. Ipak polovna vozila i dalje dominiraju tržištem, dok najveći dio rasta prodaje novih automobila dolazi zahvaljujući nabavkama kompanija, rentakar, kuća i javnog sektora. Opširnije Milana Đurđić.
Kupovina automobila za mnoge je jedna od najvećih investicija. Odluka o ovoj investiciji najčešće zavisi od financijske mogućnosti, ali i potreba, naveli su građani.
Pa polovan, za naše standarde polovan. A što se tiče cijene, mislim da su jako, jako skupi. I polovna i nova auto.
Zavisi od novaca, a novo je novo. Ne znam otkud voliko polovnih vozila. Svaki parking ima, počne sa 2, za pola godine ima i 50. Ne znam gdje toliko nabavljaju i koliko para imaju. Vjerovatno skupa sigurno.
Shodno mogućnostima polovne, da. Po obraćam pažnju, poreklo vozila, jeli, i kilometražu.
Voditelj jedne od autokuća u Banja Luci, Slavko Gasparević, kaže da se kupci u najvećem procentu odlučuju na kupovinu mlađeg polovnog vozila, jer im to daje najveću sigurnost. Sezonski skok prodaje novih vozila uglavnom je rezultat nabavki flotnih vozila za kompanije, dodao Gasparević.
Su vozila i crossoveri su daleko najtraženija. Kupci vole povišen položaj za vožnju praktičnost. Međutim, limuzine i dalje poput Škode Octavije, Passata, Audi A4, A6, još uvijek imaju veliki, veliki broj vjernih kupaca, jer to su ljudi koji porodični traže porodičan auto koji je praktičan sa velikim prtljažnikom. Znači i savjet kupcima, ne kupujte vozilo bez pismene garancije na porijeklo i kilometražu vozila.
Iako statistika pokazuje rast prodaje novih automobila, za većinu građana polovna vozila i dalje su najdostupniji izbor. Hoće li se taj odnos mijenjati u velikoj mjeri zavisit će od kupovne moći građana i kretanja cijena na tržištu.
Na području grada Bijeljina radnici preduzeća Elektrobijeljina privode kraju najveću investiciju u posljednjih 5 godina, polaganje 35 kilovoltnog podzemnog kabla u dužini od 3,5 kilometra. Istovremeno se i na području drugih opština izvode radovi na rekonstrukciji elektromreže, koje će obezbijediti sigurnije i kvalitetnije snabdijevanje potrošača električnom energijom, informiše Svjetlana Marković.
Za električare nema predaha, zima je teža, ali ni ovim ljetnim uslovima ekstremno visokih temperatura nije lako. Zatekli smo ih na polaganju podzemnog kabla u ulici Šabačkih đaka u Bijeljini. Aleksandar Mitrović, elektromonter u ZDP Elektrobijeljina.
Trudimo se, svi borimo se ko lavovi da što prije, kad se desi kvar, da se to riješi, da se sanira, da kupci budu zadovoljni prije svega.
Postavljanjem podzemnih kablova smanjuje se i rizik u snabdjevanju energijom, ali i težak posao za električare na intervencijama u vanrednim situacijama. Milan Lukić, izvršni direktor za terenske operacije u Elektrobijeljini.
Isto tako nastojimo kao i u Bijeljini i u Zvorniku smo to radili, u Vlasenici, u Bratuncu, znači da kabliramo što je moguće više, znači što je moguće više koliko investicije sredstva dozvoljavaju, da stavljamo sve više kablova u zemlju, a sve manje da bude iznad zemlje. Jednostavno svjedoci smo da elementarne nepogode svake godine su sve ozbiljnije i da ne možete vi zaštititi kablove koji su vodove koji su iznad zemlje.
Podzemni vod zameniće nadzemne dalekovode Bijeljina 1 i 2, čime se otvara i bolja infrastrukturna iskorišćenost gradskog područja. Intenzivna stambena izgradnja zahtjeva i nove trafostanice. Vladimir Đokić, izvršni direktor za upravljanje imovinom u Elektrobijeljini.
Kruševje 7 radimo trafostanicu od 3 megavata gdje je ekspanzija gradnje, stanogradnje, gdje imamo između 700 i 1000 stanova gdje su u nekom narednom periodu priključiti na mrežu.
Ova 3,5 kilometra podzemne elektromreže u Bijeljini koštaće preko 1 000 000 maraka, što je najveća investicija u posljednjih 5 godina. Radovi će biti završeni za najmanje 2 mjeseca. U preduzeću ističu da su na području Elektrobijeljina u toku čak 54 investiciona projekta.
U fudbalskoj Superligi Srbije Crvena zvezda i Vojvodina odigraće derbi meč drugog kola nove sezone. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Vaterpolo reprezentacija Grčke pobjednike svjetskog kupa. Tim Grčke je u Sidneju u finalu savladao Mađarsku sa 15-14. Treće mjesto osvojila je selekcija Italije pobjedom protiv ekipe Australije rezultatom 16-10. Osvajanjem prva 3 mjesta ekipe Italije, Mađarske i Grčke su se kvalifikovale za svjetsko prvenstvo 2027. godine. U fudbalskoj Superligi Srbije večeras će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina, a početak je zakazan za 19 časova. Trener ekipe Crvene zvezde Dejan Stanković.
Oni kao tim funkcionišu dosta ozbiljno u toj ofanzivnoj tranziciji, u tom srednjem bloku gdje se brane, ocepljuju loptu i imaju stvarno izvanrednu kontru i polukontru. To je njihovo ubitačno oružje, na tome smo radili i sa sastancima i na terenu, tako da ćemo gledati da anuliramo tu njihovo jako oružje.
Ekipa Vojvodine je dan pred ovaj meč ostala bez šefa stručnog štaba nakon što je klub sporazumno raskinuo ugovor sa Miroslavom Tanjkom. Od 21 čas će tim Partizana gostovati u Šapcu kod Mačve. Na tabeli trenutno vodi IMT Novi Beograd sa 2 pobjede u 2 nastupa. Malezija će ove godine ipak biti domaćin trke u šampionatu vozača Formule 1. Odlukom Svjetske automobilističke federacije odgođena trka za veliku nagradu Bahreina, koja će sadržati taj naziv, bit će održana na stazi Sepang u Maleziji 4. oktobra. Ova trka je premještena na drugu lokaciju, kako je objavljeno, zbog nepovoljnih bezbjednosnih uslova na Bliskom istoku.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na mogućnost lokalnih vremenskih nepogoda na jugu i istoku Srpske. Očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje su moguće i nepogode. Sutra razvedravanje. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Kneževo 21, Prijedor, Ribnik 22, Mrkonjić, Grad i Čemerno 23, Banja Luka, Han, Pijeso 25, Novi Grad, Sokola 26, Gacko i Šipovo 27, Višegrad, Rudo, Srba 28, Bileća, Srebrenica, Trebinje, Foča 29, Doboj 30 i najtoplije u Bijeljnju sa 34 Celsova stepena. U nastavku dana oblačno će se širiti ka svim krajima, te lokalno usloviti prolaznu kišu i pljuskavi s grmljavinom. Na jugu se tokom poslijepodneva i večera očekuju jači pljuskavi s grmljavinom, a lokalno su mogući nepogode u vidu grada i jako dolovnog vjetra. Sutra ujutro uglavnom sunčano, promjenjivo oblačnost, na jugu oblačno i samo ponegdje uz pokoju kap ili slabu kišu. Tokom dana bit će i toplo, a javit će se slabi do umjereni razvoj oblačnosti u sunčane periode. Lokalno će biti i prolazna kiša i pljuskova s grmljavinom, dok će na sjeveru i jugu biti sunčanije. Uveče vedro u svim krajima, sem na sjeveru gdje će biti oblačnije ponegdje slabom kišom. Minimalna temperatura vazduha 14 do 21, u višim predjelima od 10, a maksimalna temperatura vazduha 28 do 34, u višim predjelima od 23.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Tragedija u Rusiji. 5 planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na Elbrusu.
Požari pustoše Francusku i Španiju, evakuisane stotine hiljada ljudi.
U mjestu Durale u banjalučkom naselju Prijekovci obilježeno 85 godina od stradanja Srba iz tog naselja, Dragočeja i Ramić.
Zbog problema na granicama, Evropska unija mogla bi ponovo da odgodi uvođenje ETIAS sistema.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.